10:07. Dobar dan, ovo je magazin Radio Beograda 1, moje ime je Tanja Zeljković. ~24 je u Beogradu, 23 u Novom Sadu, Nišu 20, Kragujevcu 18, koliko je i na Kopaoniku. U svakom slučaju prijatnije temperature ovoga prepodneva. Što ne znači da do podne neće biti dosta toplije. I odavno kraj avgusta u Srbiji nije bio ovoliko vreo. U Grčkoj ovih dana veliki požari. U Americi na istočnoj obali uragan Irin pustoši sve pred sobom. Kažu, prošao je Njujork i krenuo ka Kanadi. Mnogo je zapravo povoda da po ko zna koji put govorimo o posljedicama globalnog zagrevanja, krivcima za drastične klimatske promjene i pre svega rešenjima i načinima zaustavljanja katastrofa koje su neminovne, ukoliko od raznih deklaracija i dokumenata o potrebi očuvanja životne sredine koje donosimo ne pređemo na konkretne akcije. A osim u životnoj sredini, tokom tropskih dana, bitno je razmišljati i o svom zdravlju. Kako podneti vrućine, šta činiti, koliko tečnosti unositi, kako se hraniti. Gosti današnjeg magazina Radio Beograda 1 su meteorolog Verica Gbučik, PR hitne pomoći dr. Nada Macura i specijalista higijene i ishrane dr. Jelena Kašanin. A sa mnom i sa vama u naredne dva sata su i ton majstor Miša Milanov, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić.
We build a house and we write a book. Take a long, long look. Nothing lasts forever. We must come together.
the only constant is change, and the earth remains.
Is it yours?
Is it yours?
Is it mine? Is it ours to divide? It's not yours. It's not mine. It belongs to us.
Deset časova i 15 minuta, ovo je magazin Radio Beograda 1. Svi smo ovih dana pratili vesti iz Amerike, s istočne obale Sjedinjenih Država, i taj uragan Irene je prošao preko Njujorka, kažu otišao je ka Kanadi, ostavio posledice, ali u svakom slučaju to su velike posledice svega onoga o čemu pričamo. Ne samo poslednjih nedelja i meseci, nego poslednjih godina, meteorolozi možda i čitavu deceniju ili dve, sad koje hteo da posluša, ali izgleda da svi zajedno nismo baš mnogo slušali, ili smo možda slušali, ali nismo konkretno nažalost delovali, i kao da nas stižu posledice globalnog zagrevanja i klimatskih promjena. Upozorenja su da će one nažalost biti sve drastičnije. Dakle, uragan Irene u Americi, zatim u Grčkoj požari, pa evo i kod nas visoke temperature, tropske vrućine čitave prethodne nedelje, požari u Kraljevačkoj opštini u dva dana, samo 35 požara, sve je nekako usijano, posljedice očigledno stigle, i mnogo povoda zapravo da još jednom po ko zna koji put govorimo na ovu temu. Meteorolog gospođa Verica Gbučik danas sa nama. Dobar dan.
Dobar dan.
I šta se zapravo sad dešava?
Pa evo još jedna od epizoda, nažalost dosta dužih nego što smo ih imali ranije, epizoda vrelog talasa, talasa vreline, ne samo nad našim područjem, nego i nad većim delom sveta, tamo gde je leto. Pa verujem da se mnogi sećaju da je pre nego što su počele ove vrućine kod nas, negde početkom jula, tako visoke temperature bile i u Americi. Pominjem Ameriku zbog ove posledice uragana Irena, izgovarano srpski, Irene na engleskom, koji se evo neposredno posle tih vrućina desio. Prvo, o čemu se radi? Globalno zagrevanje je stalno prisutno, kao što rekoste, meteorolozi su još početkom druge polovine prošloga veka počeli na to da upozoravaju. Glavno upozorenje bilo je 1988. godine, upozorenje od buđenja, usled buđenja svetske javnosti, da tako kažemo, na tu temu, kada su Ujedinjene nacije i Svetska meteorološka organizacija formirale međuvladin panel za praćenje klimatskih promjena. Dakle, promjena klime ili klimatske promene, kako ih zovemo često, su posledica tog globalnog zagrevanja. E sad, da se vratimo na Ameriku, zašto sam je pomenula, ne samo zato što ovih dana svi to pratimo, nego malo i objasnimo, možda ljudi ne znaju, slični mehanizmi se mogu pojaviti, mehanizmi pojava kako je sada u Americi, se mogu pojaviti i na drugim područjima, ali da objasnimo šta se to dešava tamo. Naime, radi se o takozvanim tropskim ciklonima. To je šire ime za nekoliko vrsta strujanja vazduha ili intenzivnih vetrova koji imaju posebna imena zavisno od toga gde se javljaju. Javljaju se, ti tropski cikloni se javljaju uglavnom iznad tropskih i subtropskih voda i, kao što rekoh, zavisno od mesta gde su, različito se zovu. Tako, uragani se javljaju na istočnim, na obalama Atlantika, istočnog Pacifika, nad zapadnim obalama Pacifika javljaju se tajfuni. U suštini se radi o istim mehanizmima atmosferskim, da tako kažemo, i iznad Indijskog okeana imamo samo ciklone, tako ih zovu. U suštini slični, kažem, mehanizmi i dešavaju se pri određenim uslovima. Prvo, formiranje jednog polja jako niskog pritiska pri relativno visokim temperaturama i glavni uslov je da temperatura vode, iznad površine voda se formira taj mehanizam, da površina voda bude najmanje 27 stepeni Celzijusa, dakle vrlo zagrejane vodene površine. Otuda, pošto se i vazduh greje, imamo stalno zagrevanje, dakle čitave planete, sve češće su sve, i površin, naravno temperatura vode je takođe raste tokom vremena, u trendu je porasta i kada su ti naročito intenzivni ekstremni događaji visokih temperatura, naravno da se voda više greje i da su sve češće takve pojave kao što su ovi tropski cikloni. Upravo se to sada desilo u Americi, da je temperatura vode, dakle, bila nešto veća od 27 stepeni i taj voda počinje naglo da isparava, formira se jedan atmosferski sistem koji, u kome relativno brzo opada temperatura sa visinom, time taj čitav stub vazduha postaje nestabilan, razvija se konvekcija, dakle oblačnost, padavine, veoma intenzivni vetrovi i sve ovo što inače i pratimo preko medija šta se dešava. Dakle, vrlo nestabilni, ali vrlo intenzivni sistemi u pogledu intenziteta vetra pre svega. Naravno, to je praćeno i talasima koji izazivaju poplave i to smo takođe uglavnom ovih dana viđali. Dakle, to se dešava tamo. Međutim, na drugim delovima kontinenta koji nisu tako blizu mora, ajde da uzmemo centralni deo Evrope ili jugoistočnu Evropu gdje smo mi, naravno nema mogućnosti i ne događaju se takve pojave, ne tog intenziteta kao što su uragani ili tajfuni, ali kraće i intenzivnije pojave, sad ćemo ih nazvati olujnih vetrova. U suštini sličan mehanizam, ali na svu sreću manjih razmera, mada smo imali prilike da doživimo i u Evropi i na našoj teritoriji epizodno da imamo jake olujne vetrove, intenzivne padavine i naravno ogromne štete po infrastrukturu, ali i po živi svet. Dakle, to se može dešavati i na ovim delovima i ne samo ovim, nego i drugim delovima sveta, jer nekih vodenih površina ima i ovde postoje reke, naravno temperatura reka također raste zbog temperature vazduha i tu dolazi do formiranja lokalne cirkulacije koja može biti intenzivna. Imali smo prilike da brzine vetra i u Evropi budu preko 100 km na svu sreću, ajde tako da kažemo, to su kratkotrajne epizode. Ne duže traje kada su u pitanju uragani, tajfuni i ostali tropski cikloni.
Mogu li se i ovi poslednji avgustovski dani ovde u Srbiji, te tropske vrućine, pa i taj vetar, ja ću ga potpuno amaterski nazvati tropski, ali zaista podsjeća, znate kad odete u Egipat pa vam lepo pirka, onaj vreo vazduh, ali vam prije dok ste na plaži, zaista je bio vreo vetar. Da li je to neka posledica čitave promene klime?
Da, naravno, Doduše, nije tu nikad samo čist efekat promjena klime. Često se to superponira sa nekom drugom pojavom, nekim lokalnim strujanjem ili lokalnom orografijom, što jeste slučaj kod nas. Naime, mi smo ovdje na području koje je i pod uticajem nekih strujanja iz Afrike. To se dešavalo ovih avgustovskih dana, za razliku od onih julskih dana, gdje smo također imali dva tipa vremena. Verujem da se slušalci sećaju. Prvo smo imali dosta sveže vreme, neuobičajeno, kiša, 20-ak stepeni, nije podsećalo. Onda je odjednom dugotrajna tropske temperature i one su uglavnom bile izazvane sa dva efekta. Jedno je to opštom cirkulacijom uslovljeno strujanje vazduha, afričkog vazduha, da tako kažem ovde. A s druge strane, mi imamo jedan lokalni vetar, svima poznat, koji se zove Košava, koji duva sa jugoistoka. I Košava je to možda mnogi ne znaju, takozvani fenski vetar. Dakle, to je u principu topao vetar. Mada ga mi zimi osjećamo, to je prosto fiziološki osjećaj kao hladnu košavu, a leti je to vrela košava. Ali on je uvek fenski vetar. On je uvek topao vetar, samo što organizam drugačije deluje na vetar, kao što rekao ste, u Egiptu može da piri i da nam bude prijatno, iako i taj vetar topao. Dakle, ovdje imamo jednu superpoziciju, dva efekta. Jedno je, naravno, da je sve ovo što se dešava i ovdje u jugoistočnoj Evropi uslovljeno opštim globalnim zagrevanjem, ali s druge strane imamo superpoziciju tih nekih pojava kao što je ta sada opštom cirkulacijom izazvano strujanje vazduha iz Afrike i naša lokalna košava, koja je obično predznak pogoršanja vremena, odnosno dolaska nove vazdušne mase sa zapada. Sve nam dolazi sa zapada, mislim kad je pitanje strujanja vazduha, nešto drugo, ali ovaj košava je predznak toga i obično košava ume malo i da zaustavi taj dolazak fronta, čisto meteorološki se to zove front, dakle dolazak tog fronta, nove vazdušne mase, i onda to može da potraje, a može da se desi da taj front malo zaobiđe, skrene našu teritoriju, i eto tako je i sada bilo, i da mi zapravo ne osetimo to neko veliko osveženje. Ovih dana smo imali mali pad temperature, iako smo imali košavu, ali nigde nije bilo oblačka, dakle košava ovog puta je uspela da zaustavi taj front, jako bi nam prijelo da nije i da smo dobili osveženje. No, sve u svemu, sve što se dešava jeste posljedica globalnog zagrevanja. Svi podaci, egzaktni podaci merenja i osmatranja iz svetskog sistema, koji se zasniva naravno na nacionalno organizovanim sistemima meteoroloških službi, evidentira podatke stalnog i evidentira jedan vrlo egzaktan trend stalnog porasta temperature, sve nestabilnije strukture klime, dakle poremećaja klime, koji se između ostalog ogleda evo i u ovim, kako se u meteorologiji zove, ekstremnim događajima kakve imamo sada. Dakle, u ekstremne događaje spadaju i ovi velike vrućine, odnosno talasi vreline, neću ja kažem toplotni talasi, a zaista su talasi vreline. Naravno, često ljudi kažu, a pa i 1800 neke i 1950. i ne znam koje je bila temperatura jedan po 42. Naravno da se to dešavalo, ali su to bile strašno kratke epizode, usamljeni slučaj. Jedna lasta ne čini proleće. Trend je ono što pokazuje da li se nešto menja, a ne trenutni ekstrem u ovom ili onom pravcu.
Slušamo malo muzike pa ćemo nastaviti razgovor. Gost Radio Beograda 1 danas, Verica Gbučik, govorimo o promenama klime.
Baby's gonna leave me crying by myself. My baby's gonna leave me crying by myself. I loved another woman. I lost my best girl. She was a real good woman. Never done me no harm. Never done me no harm.
inches gold.
Jedinstveni izazov za diskofile. Riblja čorba u do sada najvećem kotliću. Čak 12 kompakt diskova Riblje čorbe u ekskluzivnom box setu. Kompletan opus od 79. do 90. Šta reći na još jedan megaprojekat Riblje čorbe i PGP RTS-a.
U ponedeljak 29. avgusta Politike žurnal vam daruju dodatak o evropskom prvenstvu u košarci u Litvaniji, reprezentacija Srbije, zvezde šampionata, rasporedi utakmica, sastav timova, sve o evropskim prvenstvima u ponedeljak samo u Politici i žurnalu.
Ne plašite se mraka. Posle ovog filma sigurno hoćete. Majstor straha Guillermo del Toro predstavlja vam Katie Holmes prvi put u horror filmu. Ne plaši se mraka. U Koloseju i Areni Cineplex od 25. avgusta.
Avgust u znaku knjige i službenog glasnika. Posetite knjižare službenog glasnika u avgustu i ostvarite 25% popusta na 100% ekskluzivni izbor knjiga. Službeni glasnik. Zaštitni znak dobre knjige i vašeg pravog izbora.
Sve o ljubavi u avgustu i septembru u Madlenijanumu, drame, doručak od Tifanija, miris kiše na Balkanu, mačka na usijanom limenom krovu, povratak kraljice Marije Karađorđević, čekaj me na nebu ljubavi moja, Frida Kahlo, sve za tebe ljubavi i premijera baleta, praznik ljubavi.
Eko.
Tražimo 100 mladih stručnjaka za 21. vek.
Provedite 3 meseca radeći sa nama.
Dokažite da ste nam neophodni i dobit ćete stalni posao.
Ako ste mladi, digitalno pismeni.
Ako dobro mislite, ako dobro govorite i pišete.
Ako drugi pamte vaše lice, vaš glas ili vaše znanje.
Vi ste prava osoba za nas.
Jedna od 100.
Preuzmite odgovornost za budućnost
javnog medijskog servisa Srbije.
Pošaljite biografiju sa fotografijom na posao etrts.rs ili na adresu Takovska 10 11 000 Beograd.
Za dodatne informacije posetite www.rts.rs kroz posao.
Poziv je otvoren do 15. septembra 2011.
24 minute je do 11 časova. Ovo je Radio Beograd 1. U današnjem magazinu govorimo o promenama klime. Naša gošća, meteorolog Verica Gburčik. Govorili smo o tim posledicama koje su zapravo sve ekstremnije, sve drastičnije, i šta će se dalje dešavati. Kojom brzinom ćemo ići negde u sunovrat, da tako kažem? I hoće li to negde biti zaustavljeno konačno? Ali prvo me zanima kojom brzinom se ove posledice...
Posledice, generalno čitav proces je spor, ali i to što je sporo dostigne nekad neki vrhunac i naravno posle toga ide brzo. Za sada to deluje da ide sporo, oko jednog stepena, nešto preko jednog, zavisi od tačke do tačke na zemljinoj kugli, temperatura raste. Međutim, ono što je opasno i zbog čega se ih preduzimaju neke mere, odnosno barem su doneti papiri, da ih tako nazovem, još uvijek da se baš preduzimaju, mislim da ne, jeste da se ne dozvoli da temperatura na zemlji u proseku poraste više od 2 stepena. Zašto se govori kao 2 stepena? Upravo međuvladin panel za klimatske promene koji smo na početku pomenuli, koji su formirale Ujedinjene nacije, iznao jednu hipotezu, poređenje današnjeg vremena sa ledenim dobom. Naime, ledeno doba pre više miliona godina se po pretpostavkama, hipotezama bolje rečeno, desilo zato što je ogroman asteroid pao na Zemlju, digla se ogromna količina prašine, metala, raznih čestica u atmosferu, naravno probudili su se vulkani, izazvani su zemljotresi koji su takođe emitovali mnogo štetnih materija, da tako nazovemo, savremenim jezikom, u atmosferu na Zemlji je tako reći zavladao mrak. Dakle, sprečen je dolazak dovoljne količine sunčeve energije, koja jeste glavni generator klime. Dakle, zavladao je mrak, naravno, zbog toga ne samo što je Zemlja počela da se hladi, nego su nestale razne prirodne vrste, prvo biljne, a zatim i životinske, pa je tu ona čuvana priča o dinosaurusima, brontosaurusima, koji su bili biljojedi, a nije bilo dovoljno hrane, pa su onda i oni nestali. Dakle, biološka raznovrsnost ili biodiverzitet je bio ugrožen. Tada su, prema rekonstrukcijama koje su izvršene, prosečna temperatura na Zemlji je bila samo 2 stepena niža nego danas. Šta hoću da kažem? 2 stepena znači potpuni poremećaj klimatskog sistema. Zato je Evropska unija na čelu čitave akcije, tako bih rekla, to je naravno preporuka i svim zemljama sveta, donela već regulativu, odnosno direktive, kako se to zove u Evropskoj uniji, da do 2020. godine smanji emisije gasova staklene bašte, koji su glavni uzrok ovog zagrevanja, za 20%, da 20% uvede korišćenje obnovljivih izvora energije, a ne izvora energije pre svega fosilnog porekla, koji su glavni emiteri, čijem se sagorevanjem najviše emituje gasova staklene bašte u atmosferu, i da 20% da se poveća energetska efikasnost, odnosno racionalnije korišćenje energije, kako se ne bi zbog gubitaka energije, bespotrebnih gubitaka, koristila opet bilo ova klasična energija ili obnovljiva. Dakle, do 2020. kako bi se sprečilo, čak i sada, izvinjam se, moram da napravim malu digresiju, čak sada se ide na to da će izgleda uspeti da više od toga, čak gotovo 30%, da će uspeti Evropska unija da dostigne taj cilj, odnosno da ga prevaziđe. No, to sporije ide u ostalom delu sveta, ali glavni cilj je da se ne dozvoli da temperatura poraste više od 2 stepena. Ako se sve te mere ne bi preduzele, do kraja ovoga veka moguće povećanje, zavisno od toga da li će se bar na ovom nivou zaustaviti emisije, da li će one ići nešto više, da li će ići nešto manje, zavisno od scenarija, ali nekakva prosečna prognoza je da bi povećanje temperature u nekim standardnim uslovima, da se zadrži sadašnja emisija, moglo da bude 3,5 stepena, što je jako mnogo, a u ekstremnoj situaciji naravno čak do 6, 7, 8 stepeni ili ko zna koliko. Dakle, samim porastom temperatura, ako se ne prekine taj trend, ići će procesi brže, struktura klime, ko zna u kom pravcu će da se promeni, odnosno za sada vidimo kako to ide. Tope se lednici, tope se na severnom polu led, tope se glečari na visokim planinama, nivo mora raste, dakle potapanje priobalnih i ostrvskih pojaseva ne gine. Porast temperature vode već vidimo kako se odražava, dakle sve više olujnih vetrova. Znači, te ekstremne pojave će biti sve češće. Naravno, nisu svuda iste. Kada je naše područje u pitanju, ono je uglavnom podložno više sušnom periodu, intenzivnijem porastu temperature podložno, to su zvanične dijagnoze ovog međuvladinog panela, dakle cela jugoistočna Evropa je podložna sušnijem, dakle ubrzanom, nešto bržem porastu temperature nego u nekim drugim krajevima, pojavi suša, požara, ali i češćoj pojavi ekstremnih događaja kao što su kratkotrajne ali intenzivne padavine koje izazivaju bujice, eroziju, klizišta. Dakle, da je potpuno suprotne ekstremne pojave. Evo, već imamo požare, isto slično je u Grčkoj, u Crnoj Gori, uopšte u jugoistočnoj Evropi dijagnoza je za sada postavljena takva i već je donet projekat pre nekoliko godina na nivou programa za razvoj Ujedinjenih nacija, takozvani UNDP, Svetske meteorološke, koji je postavljen je projekat upravljanja rizikom u jugoistočnoj Evropi, upravo rizikom od ekstremnih događaja kao što su suše i intenzivne, a kratkotrajne padavine, klizišta i erozije.
Mi zapravo više nemamo ni ona, da kažem, prelazna godišnja doba. Kao da iz zime odmah idemo u leto i iz leta u zimu, proleće i jesen nekako više nisu onakvi kakvi su bili.
Da, pa to je upravo zbog toga što su se i klimatski pojasevi nekada, i verovatno svi to pamte, naravno ja pogotovo, ali i mlađi, postoje klimatski pojasevi. Pa pojas klimatski u kome se mi nalazimo, verovatno to i sada uče deca u školi, je pojas umereno kontinentalne klime. Najnoviji podaci, odnosno podaci od nekoliko zadnjih decenija, pokazuju da ovaj pojas sve više ima karakteristike tropske klime. I kako idemo ka severu, kad posmatramo severnu hemisferu, pojas koji je bio kontinentalni, sve više ima primese umereno kontinentalne, polarni pojas sve više liči na ima karakteristike kontinentalne klime i tako dalje, posmatrano od ekvatora ka severu. Dakle, klimatski pojasevi su se pomerili, samim tim se pojavila i ova karakteristika koju ste zapazili, da umereno kontinentalna klima koja je imala jasno definisane, da tako kažemo, te klimatske sezone, proleće, leto, jesen, zima, sada ima skokovite prelaze iz među dva godišnja doba. To je takođe jedna od karakteristika destabilizacije čitavog klimatskog sistema.
I možda podatak koji takođe ukazuje koliko je ozbiljna čitava situacija, a to je ono što ste vi jednom pominjali, kad bi sad zamislili potpuno, naravno, nemoguće situacije, ali kad bi zamislili da potpuno prestane emisija štetnih gasova u atmosferu, koliko bi se još zemlja grejala?
Ako bi potpuno prestala emisija, zemlja bi se do kraja ovoga veka i dalje grejala, bar do tih 2 stepena, jer ti gasovi ne mogu nestati iz atmosfere. S druge strane, procesi koje oni izazivaju, interakcije sa nekim drugim procesima u atmosferi, su takođe veoma spori i sve to bi zahtevao period prirodne stabilizacije sistema. Jer osim ovoga što je čovek, moram tako kažem, jer u pitanju je antropogeni uticaj, ovde je čovek svojim potrošačkim mentalitetom, trošenjem energije, gramzivošću da sve ima najskuplje i da puno troši resurse, izazvao se ovaj poremećaj. Naravno, ovo sa gasovima staklene bašte nije jedini poremećaj. Čovek je takođe emisijom nekih drugih supstanci izazvao oštećenje ozonskog omotača, koje takođe izazvalo opet jedan klimatski efekat, pojačano ultraljubičasto zračenje i uopšte zračenje, posebno ultraljubičasto, koje sada u interakciji sa ovim zagrevanjem donosi opet neke treće posledice. Mnogo bi bilo za ovu emisiju, samo hoću da ukažem na tu interaktivnost više procesa koji se istovremeno događaju u atmosferi. To sve uslovljava da ovo što nam se dešava, čak da se sad sutra opametimo, trajeće još dugo i naša deca, unuci i pravunuci još verovatno će plaćati ceh.
I na kraju logično pitanje, možemo li ipak da budemo neki optimisti i da verujemo da ta gomila rezolucija, dokumenata, deklaracija neće ostati, da neće ostati zapravo na tome, da će neka akcija zaista konkretnije uslediti?
Pa ja ipak volim uvijek da budem optimista i mislim da će krenuti nešto. Pa eto, Evropa je dosta intenzivno krenula. Najnoviji izveštaj za prošlu godinu pokazuje da su sve zemlje zvanične članice Evropske unije smanjile zaista emisije gasova staklene bašte. To je zvaničan izveštaj Evropske agencije za životnu sredinu. I ako bi se tim tempom nastavilo, ima izgleda da ide i brže, da bi čak rezultat bio prevaziđen, odnosno cilj koji je postavljen bio prevaziđen. Nadajmo se da će i ostali to uraditi, ali ono što je najvažnije, s obzirom da ovako dugo traju procesi, jeste da budemo pripremljeni, da se prilagodimo ovome što se dešava i što će se još dugo dešavati, bez obzira na to da li ćemo početi drugačije da radimo.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda 1 danas. S nama je bila meteorolog Verica Gbučik. 12 minuta, ostalo do 11 časova. I wish you well. I hope you survive. I hope you live on.
ćeš dan. Leto se topi na pesku obala. Uzimam sve, bekstvo još nisi probala. Prepoznajem novo vreme, visinu starih zidova i znam. I pokušavam, pokušavam
izvan vreme.
Spasit ćeš dan. Penjem se satima, pravim se da znam. Lovim po sumnjama još jedan dan. Verujem, iako nema razloga. Zabavlja te svaka od novih uloga. Nalazim bolja mesta u tišini, smišljam novi plan.
I pokušavam,
pokušavam
izvan vremena,
van vremena,
kao uspavan,
kao uspavan. Poljupcem spasit ćeš dan. Penjem se satima, pravim se da znam. Lovim po sumnjama još jedan dan. Verujem, iako nema razloga. Zabavlja te svaka od novih uloga. Nalazim bolja mesta u samoći. Ja sam samo, samo sam sam.
I pokušavam,
pokušavam
izvan vremena,
van vremena,
kao uspavan,
kao uspavan.
Poljupcem spasit ćeš dan. I pokušavam,
pokušavam
izvan vremena,
van vremena,
kao uspavan,
kao uspavan. Poljupcem spasit ćeš dan.
Baby.
11 časova i 8 minuta, slušate Radio Beograd 1 u 11, izmereno 27 stepeni u glavnom gradu. Temperature u čitavoj Srbiji su tu negde manje više i nekako čini mi se da se danas lakše diše. Da li se lakše diše, doktor Nada Macura, pod parol hitne pomoći sa nama ovoga puta u studiju? Dobar dan.
Dobar dan slušalcima, naravno i vama koji ste vredni i zaposleni ovde. Pa evo da kažem, ne diše se lakše, s obzirom da mi i dalje imamo dosta posla, leto je u toku, temperatura ova jeste da je niža, ali treba sada ponovo da se ljudski organizam adaptira i to će pomoću homeostaze, kako se to naziva inače u fiziologiji. Ne moramo da mislimo, ali naš organizam će pokušati i taj svoj termoregulacioni sistem da navije na nižu temperaturu. Mada kažem, ovo bi trebalo da je temperatura koja je prihvatljiva, s obzirom da 25 stepeni je obično idealna, kaže se da je idealna temperatura. I bilo bi dobro kad bi uvek bilo 25 stepeni. Mislim da bi dobro funkcionisali i mislim da ne bi bilo toliko ni saobraćenih udesa, ne bi bilo toliko ni afektivnih stanja. Mislim, čim je temperatura visoka, smanjuje se kritičnost.
Ali upravo to sam htela da vas pitam i negde o tome da razgovaramo. Jasno je da trudnicama smeta visoka temperatura, da starim ljudima, da treba obratiti pažnju na decu, ali sve češće, da, zaista i sve više slučajeva da osobe koje su zdrave, generalno zdrave, imaju smetnje. Pa ćete čuti rečenicu, pa ne znam da me pitaš, ne boli me ovo, ne boli, ništa me konkretno ne boli, ali sad sam nešto naopako danas. I prosto te velike temperaturne razlike, ti skokovi, juče 40, pa će danas da pada kiša i zahladneće, kako uopšte sad, kako da se prilagodimo tome? Organizam će raditi to što može da uradi, ali kako mi da najlakše preživimo sve te velike skokove?
Ja ne znam da će danas padati kiša.
Ne, nego kažem u principu,
u principu
inače, da.
Kažete promenjivost vremena. Pa evo da vam kažem, ljudski organizam jeste ovo, prošlo sam rekla, on je fiziološki tako baždaren da on mora da ispravlja nepravilnosti. To je otprilike kao kad biste neki kompjuter tako podesili da on ono što vi grešite da vam on ispravi. Znači, ljudski organizam je savršen i on pokušava na sve načine da tu fiziologiju ne pretvori u patofiziologiju, nego u fiziologiju. Znači, zašto mi savjetujemo stalno uzimajte tečnost? Upravo je to pomoć organizmu da na neki način ispravi taj metabolizam i da ga dovede u funkcionalno stanje. Jeste da je promenjivost vremena bitna i kod hroničnih bolesnika, bitna je temperatura najviše, ako govorimo generalno o vremenskim parametrima, ali ono što jeste bitno ne samo kod hroničnih bolesnika, jer oni su uglavnom pripada i starijoj populaciji kod kojih je već i taj termoregulacioni sistem, da kažem, malo istrošen i krvni sudovi su istrošeni, pa se teško adaptira. Znači, kod njih je nekako sa zakašnjenjem adaptiranje. Kod relativno mlađih osoba koje pripadaju radnom stanovništvu, da tako kažem, uzmem u obzir, koji su opterećeni i drugim problemima, ne može vreme da bude jedino krivac za sve što nam se događa u životu. Moramo da tu uzmemo u slučaj i socijalne momente, društvene momente, koliko se puta nanervirate u toku dana. Vreme nije krivo, vi ste na poslu 20 puta, šef vam rekao ovo, ili ste vi rekli koleginici ili kolegi ovo. Tako da čovek ne može da se gleda samo kao osoba koja reaguje, koja je lakmus za vremenske prilike. Znači, ljudski organizam je takav da on mora da se prilagođava, a ono što upravo mi stalno govorimo, mi se moramo adaptirati vremenskim prilikama. Ne mogu vremenske prilike i sila, naravno, kao što je zemlja, zemljena teža, zemljena gravitacija, vremenske prilike, ozonske rupe, to je sve nešto što sunčeve pege, sunčevi vetrovi, to je sve što utiče na ljudski organizam. Znači, ne možemo mi to da sada modifikujemo lično prema sebi, nego se moramo ponašati ne kao jedinka, nego kao grupa i uvek se i savjetuje grupno, individualno, znamo kako ćemo se raskladiti, ali mi uvek generalno govorimo u principu velikoj grupi ljudi.
U principu neka pravila važe za sve prilike, bez obzira da li je toplo, hladno. Pomenuli ste tečnost, dakle što više tečnosti. Šta je još neko osnovno zdravstveno pravilo?
Evo, zdravstveno pravilo je što se ne poštuje, nažalost, ni kod mladih, i onda kada čujem tako da relativno mlada osoba, mlad čovek, kaže meni nije dobro, glavobolje, ne mogu da objasnim simptome, ne znam šta se dešava sa mnom, upravo je to promena dana i noći. viša sila, da ne kažemo ko, ne znamo ni ko je to, ajde da pretpostavimo neku hipotezu koja je odredio dan i noć, naravno. Noć jeste zato, noć je mračna i noću treba spavati i odmarati se. To je ono što je pravilo. Od vajkada to postoji, a dan je za aktivnosti, znači za sve ono što čovjek može u toku dana da uradi. Međutim, mlade generacije sve više pribegavaju tome da izlaze, na primjer, u 11 sati i da ostaju u 5 sati ujutru se vrate i onda spavaju čitavo prepodne. To nije normalno, to nije bioritmički, znači čovjek mora da poštuje pravilo da oko 11, odnosno 23 sata ode u krevet. Ukoliko ne može da spava, neka knjiga, eventualno čaj od lipe, eventualno toplo mleko i eventualno neki fini sadržaj, znači ne knjiga koja će ga opterećivati, ne televizijski program koji je pun nasilja, pun krvi i ubistava, nego nešto što je veselo, što je vedro, misliti naravno, pokušati tu nesanicu da pobedite, jer ima ljudi koji su se ovog leta toplog žalili da ne mogu da spavaju, ali je to realno zbog vrućine i zbog temperature koja je u stanovima. Ono što bi bilo dobro, to je svakako taj odmor od 6 do 8 sati. To je bitno, veoma bitno, jer odmor se u svakom slučaju dobro toleriše sa visokim temperaturama i uopšte sa vremenskim promenama. Sami znate, kada ste umorni, kada ste iscrpljeni, da ne možete da odreagujete, da ste pospani, mrzovoljni,
zaboli
glava, vrtoglavicu imate, jedva čekate da zapustite negde u stolicu da sednete i to je to. Upravo odmoran čovek dobro toleriše čak i najviše temperature. A ono što ste me možda pitali za dalje, šta još treba primeniti? Pa ja imam jednu drugaricu, inače književnicu i pisa, koja mi uvek tako šalje neke, ne samo sentencije, nego mi šalje i neke poruke koje je pročitala, koje je našla na teletekstu ili tako. I upravo mi je rekla, i alkohol se ne toleriše sa visokim temperaturama, ali je rekla o odeći, tamo gde je najtoplije. Vi odete u Egipat, vi ne osjećate, tamo isto temperatura izuzetno visoka. Vi ste odmorni, vi ste na godišnjem odmoru, ne čekaju vas obaveze, stresovi, porodica, briga oko dece, kuće i ne znam dalje. Ali odeća koju oni nose je svetlih nijansi, prirodnih materijala. Oni su skroz pokriveni, oni je pokrivena, samo lice im se vidi, jel tako? I njima nije vrućina. Znači, potrebno je osim adaptacije, i oni su se adaptirali godinama, verovatno od antiveka, ali je to upravo odeća koja štiti kožu, jer koža mora da diše. Mi na kožu zaboravljamo. Tetoviramo je, masiramo je sa različitim parfemskim proizvodima, kremama, zapušimo pore. Koža mora da diše. Koža je organ, najveće čulo ljudskog organizma. I koža mora da diše. Upravo vi na taj način koži omogućavate kada upotrebite platno, pamuk, lan, prirodne materijale. Mi smo svi otišli sada u sintetiku, sintetika zadržava toplotu, organizam može da kolabira vrlo lako zbog toga. Znači, komforna obuća i to je ono što se od vas traži. Znači, poštujući naravno kodeks odevanja u firmama.
I negde kao onako okvir cele priče, taj psihološki faktor koji izgleda jako bitan, nekoliko puta ste to provukli.
Jest.
Lezite, budite zadovoljni, gledajte fine
naravno.
Sadržaje.
Ne možemo biti zadovoljni, ne možete nekom indukovati da bude zadovoljni. Voljan, ali možete nekom indukovati da bude pozitivan. Ako mu krenu crne misli da okrenete, zato sam upravo i rekla, nemojte da gledate nasilje, pištolje, ubistva, krv. To nije u čovekovoj prirodi da pred san takve stvari, jer pazite, u mozgu se sve putem engrama otisak u mozgu postoji, to je kao ploča u koju utisnete sve što ste doživjeli i gledali to i onda putem onog ega, super ega, ida i mislim sve to posle možete u snovima da reprodukujete, a takvi snovi nam ne trebaju nam.
I muzika, naravno. Pretpostavljam prije.
Muzika, kako da ne, muzika uvek prija. Kolega koji je kardiolog, on putem muzike leči infarkte, odnosno postinfarkte, pošto infarkt je ipak ozbiljno stanje, sad kad ste doživjeli nešto i kad ste potpuno, da kažem, već sa svih strana okupirani terapijom, lekovima, monitorima, onda može da se pusti polagana muzika kada idete ka onom boljem, kad se nešto doživi, uvek je bolje kad se doživi, sad kad idete dalje napred, to je već idete ka nekom uzdravljenju.
Slušamo mi malo muzike, pa ćemo nastaviti razgovor. Dr. Nada Macura u studiju Radio Beograda 1 danas.
my baby caught the train, left me all alone. My baby caught the train, left me all alone. She know I love her, she's doing me wrong. My baby brought a ticket, long as my right arm. My baby brought a ticket, long as my right arm. She says she's gonna ride, long as I've been from home.
Dr. Nada Macura, portparol hitne pomoći, Nada Macura koju svi znamo i koju svi volimo da čujemo svakoga dana i možda negde pomislimo, pa da, znam ja sve to, ali je odlično podsjetiti se svega. I šta je sad opet, ajmo da kažemo, dakle, još jednom neki generalni savet, to ćemo počnemo da, sa decom, može. Sa odraslima, sa starijima.
Može, pa generalni savjet bi bio decu, vi nećete baš vidjeti da vam mnogo kukaju. Mada ima u poslednje vreme, pedijatri kažu da imaju problem sa glavoboljom koja se javlja kod dece. Ali ta glavobolja uglavnom može kod dece biti povezana i sa malokrvnošću i sa nekim naporima, ipak u školi sedeti, pratiti nastavu, možda su zatvoreni prostori, možda, znate, i zatvoreni prostori deluju. Tu nema baš puno kiseonika. On se vrlo brzo troši u prostori, zato i savjetujemo često, čak i ako se uključi klima, da se ona povremeno isključi ili da se čak i ostavi da radi. Koliko puta mi u call centru ostavimo klimu, ali otvorimo malo prozore, pogotovo u jutarnjim satima ili u toku noći, to je dobro. Što se tiče dece, pa njih ne treba pretopljavati, to je osnovno pravilo, i ne treba ih šetati po suncu. Ja sam videla baš jednog novinara skoro, on je svoje dvoje dece stavio kao neku malu prikolicu, pa je tu prikolicu vezao za biciklo, odnosno ukopčao je za biciklo i tako je išao. Jesu imali šeširiće i kačkete, ali po najvećem suncu decu ne treba maltretirati, treba ih negde pored vode, ali u hladovini pod suncobranom raskomotiti i nikako pretopljavati. Pa čak i male bebe ne treba šetati u najtoprijem delu dana. Male bebe, da kažem bebe, znači malu decu. Uveče miline je videti žene kada šetaju decu po parkovima, ali ne u toku dana, znači ne najtopliji deo dana. Bar ako ne mogu da se suzdrže, neka bude to od 11 do 14 časova. Eto, toliko, jer je za decu predviđen popodnevni odmor. Deca u stvari u suštini rastu kad spavaju i decu treba na to navikavati. A što se tiče trudnica, pa njima je već teško, mislim, teško im je i ovako, pogotovo
već je to neko
imaju
drugo stanje.
Da, to je drugo stanje, ali ako je fiziologija dobra i ako to sve normalno teče, onda i trudnoća normalna, mislim, normalan fiziološki pojam. Tako da one sebi moraju potpomoći redovna kontrola pritiska i u takvom periodu kada je toplo, možda im dođe do toga, kao što i ostalom hipertoničarima dođe da imaju niži pritisak, moraju voditi računa. Znači, da li imaju hipertenziju, moraju se kontrolisati, mokraću kontrolisati bez obzira što je leto, i voditi naravno ginekologa, naći koji im vodi trudnoću i koji im savjetuje se ono što treba da rade, i one treba da uzimaju što više vitamina. E sad, tu kad smo kod vitamina, kod voća i kod povrća, ja vrlo često sa Kosmea dobijam tako šljive, pa dobijam jabuke, pa dobijam prirodno mleko, pa dobijam prirodno, kažem, pomuženo od krave i doneto u hitnu pomoć. Pa onda dobila sam još, ne mogu sada da se setim, jaja. I verujte mi, ja kad sam to sve konzumirala, ja sam maltene bila kao u šoku. Ja, moj organizam uopšte nije mogao to da prepozna, jer mi sve jedemo razvodnjeno, jaja nisu domaća, šljive, ne znam, su prskane, jabuke su prskane, i sad je tu velika dilema. Ja sam jednog momenta rekla, pa ja neću da savjetujem ljudima da jedu voće i povrće, da idu na pijacu, ako meni kažu da su, ne znam, breskve prskane 23 puta, ili ako su jabuke zajedno sa onom, kako bih rekla, gajbom, da bi bile sjajne, da bi se održale puštene u neke rastvore. Pa šta je onda? Onda ja ne mogu da pričam o tome više.
Ali znači, s obzirom da je
pričam,
tako, šta
ja
da
radimo? Ja sam sada presekla tu i rekla sam, zdrav odnos prema zdravoj hrani, to mi je bilo prvog dana, a drugog dana sam rekla, dajte bar onda pola sata to sve što donesete sa pijace, držite bar koliko toliko u vodi. Dobro operite po mlazom tekuće vode i držite dugo u vodi, koliko god možete. Sve namirnice faktički možete, one koje su donete sa pijace ili kupljene iz marketa. Jedino kažem, ako imate, ali ja se nisam snašla, hoću to da vam kažem, ne bi ovo ispričala, i čak mi više meni ne raduje da mi nešto pošalje majka od jednog našeg iz obezbeđenja, zato što ne mogu da se više snađem sa tom hranom. Znači, mi smo prirodno u gradu navikli da jedemo sve razvodnjeno. I mleko je sa žutim kajmakom, to više nije za mene prihvatljivo. Znači, gotovo da smo se adaptirali čak ni na ono što možda, eto, kažu te porodice koje donose na pijacu, mi imamo za sebe, a ovo je za prodaju. E, to ne sme da bude. Znači, proizvođač i potrošač moraju nekako da budu u skladu, i naravno svi oni koji se bave potrošnjom, potrošačima, moraju to da imaju u vidu, da mora da zdrava hrana dođe za zdravu populaciju.
Starije osobe, njihovo ponašanje ovih dana?
One su najteže, one su najteže na njih. Najteže, ali i najlakše. Najlakše po tome što mi njih savjetujemo. Nemojte izlaziti u najtoplijem delu dana. Ako nemate posla, zašto da se nađete čovek koji je imao šlog, koji je imao infarkt, nađe se u 12 sati na asfaltu. U 12 sati već počinje emisija toplote iz metala, zgrada, betona, asfalta. Znači, sunce je zagrelo i sad ne samo sunce, nego imate i dodatnu povratnu energiju, svi ti zagrejani stvari. Znači, daleko je toplije. Ne zato što je sunce toliko bilo doprinelo toj toploti i zbog toga mi savjetujemo, nemojte da izlazite, e sad oni imaju lošiju cirkulaciju, njima je uvek hladno, uvek im zebu noge, zebu im ruke, prija im toplo i onda se obuku jedna majica, druga majica, džemper, sako. Naše ekipe kad treba da pružaju pomoć neko ko je kolabirao, to da vam ne pričam, skidaju jedan po jedan deo. I to mi stalno kolege sa terena kažu, kaži ljudima da se i oni malo raskomote kada je najtopliji deo dana, ali da ne izlaze. To je molba naša da spasu svoj život, jer upravo neke
zemlje... Čak i ako se dobro osjećaju u trenutku dok su u kući, pa pomisle, neće mi smetati.
Ne, jer mi smo registrovali, da vam kažem, ovo je samo upozorenje, znači ovo nije plašenje i uznemiravanje javnosti, ali imali smo možda ove godine nešto više smrti na ulici, iznenadni naprasni smrti. Zato treba proceniti stanje kod kuće, pa reći, pa svako od nas zna kad se probudi da li se osjeća u fit formi. Vi se nekad osjećate raspoloženi, letili bi, a nekad ste teški, mrzovolji, ništa vam se ne radi. E, treba proceniti, znači, situaciju, i onda ima, postoji jutro, postoji veče. Ovo nije svaka sila za vremena, što se kaže, i onda, mislim, proći će ovo toplo vreme. Dajte da spasemo živote, da neko zaista ne padne, ne razbije glavu, padne na ivicu asfalta. Jedna banalna stvar, kao što je, na primjer, kolaps, može da ga košta života. Padne na ivicu betona, udari glavom i kraj. Može da se desi tako. Mislim, mi u hitnoj pomoći znamo takve situacije, tako da najbolje ostati kod kuće, umereno rasađeni prostori, naravno čitanje novina, čitanje, spremanje fascikli sa lekarskim nalazima, ma uvek ima posla.
Ima naravno i posla iz animacije, da.
Ma uvek postoji nešto što čovjek može, i ako nije obrazovan, ima hiljadu načina da nešto uradi. Ako je klimatizovan prostor, može u kući sve da radi, ali ne teške fizičke poslove, naravno.
Negde ste na početku rekli da ovako teško vreme i visoke temperature i te stalne promene vremena naravno dovode negde do uznemirenja svih nas i negde smo svi i napetiji i nervozniji, naravno, pa samim tim na neki način i agresivniji, i to se onda i u saobraćaju, vidite kako reflektuje.
Pa kako da ne? Vi kad uđete u pretopao automobil ili kad ste uopšte na toplom, naravno da niste u komfornom ambijentu, ne samo u automobilu, nego i na ulici. Smeta vam, mrzovoljni ste, žurite, pokušavate da stignete da obavite neki posao, a ta žurba još više vam pridonosi znojenju i gubljenju elektrolita, gubljenju tečnosti. Elektroliti su veoma značajni. To je ono što sam pričala za odeću, da je veoma bitno da koža diša, ali da odeća i upije znoj, da na neki način nam signalizira. Vi kada osetite da ste se preznali, vi ćete sigurno dehidrirati tog momenta i odmah ćete morati da nadoknadite tečnost. Znači, višestruka je uloga i odeće i kože i, mislim, tih elektrolita. Kod srčanih bolesnika vrlo često može da dođe do poremećaja ritma ukoliko se naruši ravnoteža elektrolita. Zato savjetujemo ljudima koji su na otvorenim, na mostovima, na, kad grade puteve, putarima, žetaocima, da uzimaju mineralne vode sa većim procentom natrijum hlorida.
I vozačima povećano oprez, u svakom slučaju više koncentracije.
Vozači greše, ne može se žuriti, nigde se ne žuri. Kad vam je godišnji odmor, isplanirajte. Nemojte da žurite, da što pre stignete na more. Može nekad fatalno da vas košta. Znači, polagano, odmarati se usput, napraviti sebi jedan štimung da uživate u tom putovanju. Eto, to je svrha godišnjih odmora. A ne samo da vi brzo stignete i da se odmah kupate čim ste stigli.
Hvala vam što ste bili gost Radio Belgrada 1. Danas čućemo se mi i danas i narednih dana.
Hvala vama, hvala naravno i slušalcima.
Doktor Nada Macura, portparol hitne pomoći Beograda, bila gost Radio Belgrada 1 danas.
U sredu, 31. avgusta, politika vam poklanja dodatak Đak prvak, kako da prvi školski korak bude što lakši i lepši. U sredu, 31. avgusta, poklon dodatak Đak prvak, samo uz politiku.
Ne plašite se mraka. Posle ovog filma sigurno hoćete. Majstor straha Guillermo del Toro predstavlja vam Katie Holmes prvi put u horror filmu. Ne plaši se mraka. U Koloseju i Areni Cineplex od 25. avgusta. Eko.
can follow from me. Your land you can lean upon me. Your bridge, your flowering tree.
You can still depend on me, and I'll be
the ticking of your clock,
and I'll be
the numbers on your wall,
and I'll be
your hands to stop the time.
I'll even be your danger sign.
Ooh. It's all right, baby's coming back, and I won't turn him around this time. It's all right, baby's coming back.
Tokom tropskih dana važno je unositi što više tečnosti, to smo čuli od naše gošće maločas PR-a hitne pomoći Nade Macure. Čuli smo i da je ishrana vrlo bitna. Ishrana je ključna i u razvoju dece. Za Radio Beograd 1 kaže dr. Jelena Kašanin, specijalista higijene ishrane iz Zavoda za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut.
Ishrana je sigurno ključna. Dosta toga mislim da je na roditeljima, znači da bi deca prosto stvorila pravilne navike, moraju da imaju neki primer u kući. Nažalost, dosta ljudi pravda se nekako nedostatkom vremena, da ne mogu da spreme odgovarajuću hranu za decu, puštaju decu da idu u školu bez doručka ili bez ručka ako su popodnevna smena, i na taj način u stvari i počinju svi problemi, jer deca neredovno jedu u školi, znači to su peciva, grickalice, slatki gazirani napici, i sve to vodi definitivno u gojaznost. Još sa smanjenjem fizičke aktivnosti zaista imamo veliki problem.
Da, i to kad kažete ne doručkuju, onda najčešće tek za vreme velikog odmora, to je negde pola deseta, ustali su recimo u sedam najkasnije.
Da,
to je prilično kasno za prvi obrok.
Jeste, to je tačno. Znači, dok su deca prvi, eventualno drugi razred, roditelji koji se zaista potrude mogu da im pomognu tako što će im spakovati užinu. Kasnije je tu uticaj sredine zaista veliki i mislim da roditelji tu bitku gube. Ali mogu opet da utiču donekle, znači da to dete ako ode u pekaru opet odabere nešto što je iole prihvatljivo, znači da to ipak ne budu grickalice ili lisnata peciva, i nikako ne smiju da dozvole, znači da je stvarno taj prvi obrok u pola deset, jer deca ipak dva cela školska časa do tada moraju da odrade.
Znači nikako mini pice ili pice ili croissant sa eurokremom?
Ne.
Što najčešće uzimaju,
to najčešće uzimaju. Jeste, to najčešće uzimaju. Znam da je možda zaista teško uticati na dete, jer kažem, uticaj sredine je veći, pogotovo u kasnijim razredima. Tako da vi ako imate 5-6 devojčica, dečaka, ako 4 ili 5 odlaze u pekaru, jedan da izvadi sendvič iz torbe, stvarno
je sramota,
to je sramota. Tako da mislim da je to sve pogrešno postavljeno i da u stvari to dete bi trebalo da bude primer ostalima, ali je nažalost obrnut.
Ali može da kupi sandvič u pekari, eto, bar tako možda roditelji da krenu.
Može tako da se krene, s tim što opet pa ti sandviči imaju dosta onih dodataka tipa majoneza, kečapa, senfa. Pitanje šta i kakvi su ti sandviči. Nažalost, te pekare ne samo da su pored škola, nego su i u okviru škola, tako da je to jedan težak zadatak za roditelje, ali opet mislim da uz malo dobre volje to može da se ispravi, i nažalost mislim da je barem pojedinim roditeljima, da ne kažem većini, lakše tako. Lakše je da daju pare, da deca nešto kupe u pola deset, Isto tako da ne ručaju pre popodnevne smene, znači opet imaju užinu oko pola četiri kada je veliki odmor i roditelji na taj način nekako zbrinu dete, misleći da je nešto pojelo, ali je to zaista pogrešno i mislim da bi trebalo malo bolje da se ljudi organizuju i da zaista misle na zdravlje svoje dece, ali na samom početku tog rasta i razvoja, a ne kada dođe do problema za koje oni ne da ne znaju koliko ne mogu da veruju da dete zaista može da ima u 9 ili 10 godina povišen holesterol ili povišene trigliceride u krvi, a dešava se.
Da, i to kažu da sve veći broj dece ima te probleme.
Sve veći broj dece ima te probleme, znači prevashodno je to vezano za taj nepravilan način ishrane. Drugo, fizička aktivnost je nedovoljna, oni imaju fizičko vaspitanje u školi, negde se to lepo radi, negde se ti časovi nekako odrađuju samo, ali deca 90% vremena svog slobodnog vremena provode u kući, ispred kompjutera, igrica, njihovo druženje se nažalost na to svodi, tako da je zaista mali broj dece koji su aktivno uključeni u sport u smislu redovnih treninga, ali to opet pa nije jedini način rekreacije, znači deca mogu da izađu napolje, mogu da voze bicikl, mogu da se igraju, mogu da iznesu loptu, frizbi, mislim sasvim je sve jedno, znači potrebno je da budu van kuće više nego u kući, što naravno i kad je sneg ili kad je ne znam sunce, to apsolutno može samo da im pomogne.
You've seen him on the street today, heading for some sleaze cafe. He wasn't alone, he wasn't alone. Some beauty hung onto his arm. I shouldn't need to be alarmed. Now he's done it before, yes, he's done it before. Where and how, I don't want to know. You think she's one of those old flames, some fiery looking kind of day. You found her dope, but just the same, she stole the show. I don't want to know. Isn't it a crying shame? You wouldn't mention any name. Afraid I couldn't stand the pain or take a blow. Well, I don't want to know. You've seen him on the downtown side, drinking hard and acting wild. He was not alone, not on his own. You say he looked a sorry sight, you know he's had another fight. Well, he's done it before, yes, he's done it before. Where and how, I don't want to know. A smile breaks on your poker face, tells me you're gonna throw the ace of spades. And drop it and watch me fall on evil days, and let me go. No, I don't want to know. Why don't I try to understand? He's just as weak as any other man. He'll come back to me in the end. Now isn't that so? Oh, I don't wanna know.
Slušajte Radio Beograd 1, govorimo o ishrani dece i šta bi zapravo deca trebalo da imaju ishrani kao obavezno. Odgovara dr. Jelena Kašanin, specijalista higijene ishrane iz Instituta Batut.
Kao obavezno da imaju doručak. Znači 99% dece preskače doručak. To najbolje se vidim u radu u savjetovalištu za ishranu. Znači deca dolaze gojazna, ali zaista nijedno ne doručkuje ujutru. Ne doručkuje pre škole, zatim ne ruča pre škole za tu popodnevnu smenu i pogotovo je popodnevna smena problematična jer ako ne ručaju pre škole, onda imaju užinu u školi i kada dođu kući to je ponovo sendvič, pizza, brza hrana. Kod starije dece je problem što onda oni vežu nekada neki izlazak, pa je onda to i u kasnim večernjim satima obrok, tako da to sve zaista vodi u velike zdravstvene probleme. Tako da bi trebalo, znači, pre svega da jedu makar da pojedu musle ili voće, što zaista nije problem u 7:30 ujutru i da imaju jednu onako zdraviju užinu u školi, obavezno ručak kada dođu kući, još jednu užinu i večeru. I za popodnevnu smenu važi isto, znači da ne ustaju u 10:00, 11:30, 12:00, pa ne mogu da doručkuju, onda im se ništa ne jede, znači trebalo bi ipak da taj doručak završe 9:30, 10:00, pa da ručaju i dalje da imaju užinu i večeru.
Užina je nažalost nekako preskočena, užina u onom pravom smislu, recimo jedna voćka, jedna jabuka, ne znam da li jedno dete u svom rancu i školskoj torbi ima jabuku.
Nema jabuku, nažalost, da kažem to, dok je prvi razred dete, eventualno drugi, znači tu još može tako nešto da se sprovede i da se ponese u školu, ali kasnije ne. Znači, zaista je nekako to zavladalo u društvu da je to zaista sramota. I mislim da će manja sramota biti ako izvadi čokoladu nego ako izvadi jabuku. I mislim da bi onda trebalo nekako više da se radi na tome da je možda i ponuda drugačija deci, da to nisu samo pekare i ta lisnata peciva, nego da postoje opet neke, ako već mora u okviru škole da bude male prodavnice, recimo, gde bi moglo da se ponudi i nešto drugo. Znači, da mogu da kupe voće ili da kupe integralnu kiflu. Znači, nešto što će i njih nekako navesti da malo promene svoje navike.
Koje to namirnice bi trebalo da budu uvršćene u ishranu? Šta to konkretno?
Kompletno, znači ono što bi podrazumevalo tu neku piramidu pravilne ishrane, znači u toku dana oni moraju da unesu i žitarice i voće i povrće i meso, mlečne proizvode, ono što unose u najvećoj meri, znači slatkiši i grickalice, to bi trebalo svesti zaista na minimum. To ne znači da niko ne sme sada u toku dana da pojede, ne znam, čips ili čokoladu, ali nikako to ne može da bude osnova.
I možda crna čokolada pre nego.
Pre crna čokolada, naravno, ali kažem, dosta se tih navika može formirati pravilnih u baš ranom uzrastu. Sad, kod nas, nažalost, još uvek važi da je debelo dete zdravo dete, tako da praktično...
I hrana na usta ulazi.
Jeste, i praktično još od vrtića, znači, se kreće sa tom pričom da dete treba da jede koliko hoće, dokle hoće, šta hoće, što je pogrešno, jer misle ljudi obično da će se dete izvući, da će da poraste, da će to sve doći na svoje, ali u najvećem broju slučajeva neće.
U stvari, tako se stvaraju loše navike.
Tako se stvaraju
loše
navike. Loše navike i mislim da je kasnije to sve mnogo teže ispraviti. Onda ljudi doživljavaju, recimo, odnosno i deca, pa i odrasli, i taj dolazak u savjetovalište za ishranu kao privremeno nešto, ako imaju neki viša kilograma. Znači, rukovode su uglavnom estetskim momentom, pa onda zdravstvenim i onda kada dođu do željene težine misle da mogu da rade sve kao i ranije, pa se često dešava da se recimo za 2-3 godine ponovo jave. Znači, to formiranje pravilnih navika zaista treba započeti još u najranijem uzrastu i onda je dalje sve mnogo, mnogo lakše. I went up for my interview on the 4th day of July. Personal man, he questioned me until I nearly cried. Made me fill in forms until I shook with fear about the color of my toilet roll and if my cousin was queer. Here's your gold watch and the shackles for your chain. And
your piece of paper to say you left here sane. And if you've a son who wants a good career, just get him to sign on the dotted line and work for 50 years. He asked me how many jobs I'd had before. He nearly had a heart attack when I answered four. Four jobs in 20 years, oh, this can never be. We only take on men who work until they die. Here's your gold watch and shackles for your chain, and your piece of paper to say you left here sane. And if you've a son who wants a good career, just get him to sign on the dotted line and work for 50 years. He took me outside to where the gravestones stand in line. This is where we bury them, quickstone and in lime. And if you come to work for us, and this you must agree, that if you're going to die, please do it during tea break. Here's your gold watch and the shackles by your chain, and your piece of paper to say you left here sane. And if you've a son who wants a good career, just get him to sign on the dotted line and work for 50 years. This story that you heard, you may think rather queer, but it is the truth, you'll be surprised to hear. I did not want no job upon the board, I just wanted to take a broom and sweep the bloody floor. Here's your gold watch and the shackles for your chain, and your piece of paper to say you left here sane. And if you've a son who wants a good career, just get him to sign on the dotted line and work.
Miša Milanov, Vesna Gemović, Ružica Ćirić i Tanja Zeljković potpisuju današnji magazin Radio Beograda 1. Ostanite na našim talasima, za 4,5 minuta kreću podnevne vesti, a od 12 časova i 15 minuta, znate već kao i svakog radnog dana, magazin u ovom trenutku. Čućemo se.
hopes and